Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Menteri Jabatan Perdana Menteri Datuk Mujahid Yusof Rawa hari ini menegaskan kaedah dakwah yang menghina dan merendah-rendahkan agama selain Islam adalah tidak sesuai di Malaysia. Beliau memberi contoh penceramah kontroversi Zakir Naik yang kerap menghina agama selain Islam berkata, sebaliknya kita memerlukan kaedah penyampaian dakwah yang lebih intelek dan tenang tanpa merendah-rendahkan maruah agama lain. Mujahid berkata selaku Menteri Agama dan Kerajaan, tugasnya bukan sahaja menjaga Islam tetapi memastikan keharmonian agama lain terus dijaga. Beliau berkata demikian bagi mengulas sikap sebahagian masyarakat yang cenderung merendahkan maruah agama lain sehingga perkara itu menjadi seperti kebiasaan dalam rutin harian masyarakat Melayu Islam. Kata beliau, perkembangan dakwah Islam tidak pernah mengamalkan cara mencerca dan merendahkan maruah agama lain. Naib Presiden UMNO, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob membidas kenyataan MCA yang mahu UMNO keluar daripada ABN sedangkan parti itu langsung tiada kuasa. Kata Ismail Sabri, MCA perlu sedar bahawa parti itu juga gagal kerana tidak mampu untuk menarik kaum Cina menyokong BN pada PRU yang lalu. Beliau berkata demikian mengulas kenyataan Presiden MCA, Datuk Seri Leo Tiong Lai yang memberi amaran BN akan dibubarkan atau UMNO disingkir daripada gabungan itu jika Parti Melayu itu bergerak ke arah politik teokrasi. Ismail Sabri bagaimanapun berkata MCA perlu tahu bahawa parti Cina itu harus melihat manfaat daripada kerjasama UMNO dan PAS. Sebaliknya, beliau menyarankan MCA supaya membangkitkan sebarang permasalahan melalui BN supaya tidak mengeruhkan hubungan antara parti komponen. Ketua UMNO Bahagian Ceras, Datuk Seri Said Ali Al-Habshi mengumumkan keluar daripada UMNO hari ini. Bekas Setiausaha UMNO Wilayah Persekutuan itu berkata keputusan itu dibuat demi menjaga survival orang Melayu di wilayah persekutuan. Kemarin beliau dilihat hadir dalam sambutan ulang tahun ketiga Parti Amanah Negara di Temerloh. Said Ali terkenal sebagai seorang pemimpin UMNO yang lantang dan terkedepan mengkritik Pakatan Harapan sebelum ini. Tindakan drastik Said Ali itu dibuat selepas 6 ahli Parlimen UMNO berbuat demikian selepas pilihan raya umum 9 Mei lalu. Minggu lepas, veteran UMNO Datuk Mustafa Muhammad dan bekas Menteri Luar Datuk Seri Anifah Aman terdahulu meninggalkan parti itu. UMNO kali pertama hilang penguasaan 61 tahun di peringkat persekutuan di tangan Pakatan Harapan pada pilihan raya umum yang lalu. Ramai peminjam tidak membayar hutang Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN kerana terpengaruh dengan janji Pakatan Harapan ketika menjadi pembangkang. Bekas pengerusi PTPTN, Datuk Dr. Syamsul Anwar Nasarah berkata janji tersebut adalah untuk menghapuskan PTPTN sekiranya Pakatan Harapan menjadi kerajaan, katanya dilaporkan UMNO Online. Kata beliau, apabila ramai tidak membayar hutang PTPTN menyebabkan dana tidak cukup dan potongan terpaksa dibuat sebanyak 5% kepada pelajar ke IPTA dan 15% pinjaman pelajar ke IPTS. Kata Syamsul Anwar, potongan terpaksa dibuat kerana kutipan jatuh hanya sekitar RM50 juta sebulan dan hanya sekitar RM700 juta setahun ketika itu. Sedangkan katanya PTPTN perlu mengutip semula pinjamannya paling kurang RM900 juta setahun. Beliau yang juga Ketua Penerangan UMNO berkata Kerajaan Pakatan Harapan dan pengerusi PTPTN mesti mencari jalan untuk menggalakkan peminjam membayar hutang. Had umur perkahwinan di Johor tidak akan diturunkan, sebaliknya akan dikekalkan atau dinaikkan, kata pengerusi Jawatan Kuasa Hal Ehwal Islam dan Pendidikan Negeri Aminul Huda Hassan. Beliau berkata perbincangan akan diadakan bersama jabatan berkaitan termasuk Jabatan Agama Islam Negeri Johor berhubung perkara itu pada bulan hadapan. Buat masa ini katanya had umur masih kekal iaitu 16 tahun bagi perempuan dan 18 tahun bagi lelaki yang dibenarkan berkahwin mengikut perundangan kecuali hal-hal terperincil dengan faktor yang tidak dapat dielakkan mungkin akan mendapat kebenaran khas. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai kenyataan Tunku Mahkota Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim di laman sosial rasmi baginda yang menyelar cadangan seorang mufti menurunkan had umur perkahwinan kepada 14 tahun. Kemarin Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail mencadangkan untuk menaikkan had usia minimum perkahwinan kepada 18 tahun bagi melindungi kesihatan, keselamatan dan hak kanak-kanak negara ini. Kertas kerja mengenainya akan disediakan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dan Kementerian Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat sebelum dibentangkan dalam mesyuarat Menteri Besar dan Ketua Menteri bagi mendapatkan sokongan. Baiklah, untuk mendapatkan berita-berita terus dan tulus, teruskan bersama Sinar Harian di semua platform kami di Facebook Sinar Harian, Twitter dan juga Instagram Sinar Online.